Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. Sip, tanggal 19 Juni 2019, gue lagi ada di Erudio School of
Art and Science sekarang.
Art and Science, oke. Ya, jadi ya di sini gue berdua sama teman gue ada ya Barry. Perkenalkan diri.
Ya, gue Barry Michael Kevin, panggilnya Barry. Apalagi?
Oh ya, ntar. Halo, ngomong.
Ya udah, gue Teguh Yuza Mulia, panggilnya Yuza.
Ya, oke.
Biar sama nih.
Jadi dua teman gue ini adalah teman satu fakultas waktu di MIPA UI. Lu terakhir ke kampus kapan?
Oh, alhamdulillah sebulan yang lalu.
Oh, lu mah sering ya?
Sebelum puasa.
Kebetulan
ngisi.
Kebetulan dia ijazahnya lama.
Jadi baru ngurus ijazah sebulan dua bulan yang lalu, Bos.
Iya.
Oh, gitu. Okay.
Itu tanda bahwa ijazah sudah tidak diperlukan.
Ini menarik nih. Ini mau langsung ke sebelum ijazah deh lo kena. Jadi intinya ini gue mau rekam 2 episode nih. Jadi gue mau rekam 2 episode. Satu ngobrol ya, satu bintang utamanya Barry ngomongin. Ya, dia bakal cerita apa yang dikerjakan di dunia pendidikan. Nanti Yuza bakal cerita tentang pengalaman bekerja di dunia startup lah gitu.
Oke.
Okay. Nah, mungkin lu cerita dulu Bar, lu sekarang aktivitas apa dan apa yang lu kerjakan?
Oke, okay, oke. Okay. Gua jadi nama sekolah gua tuh Erudio Indonesia sebenarnya. Brandnya Erudio Indonesia, tapi kita sebenarnya Erudio Indonesia tuh ekosistem yang pengen banyak orang yang dalamnya itu untuk bisa jadi manusia-manusia kreatif, peka sama masalah-masalah di sekitarnya dan do something about it gitu.
Yep.
Nah, salah satu unitnya adalah sekolah kebetulan gitu. Setingkat SMA namanya Erudio School of Art and Science. Sesuai namanya dia sekolah fokusnya ke seni dan science. Fokus maksudnya apa? Fokus maksudnya menggunakan medium itu. Jadi kita pakai seni dan science untuk ngebantuin anak-anak ini ngelihat masalah sekitar dan coba do something about it gitu, melakukan sesuatu terhadap itu gitu. Jadi gue kebetulan sekarang ditugaskan jadi kepala sekolah ini, Erudio School of Art and Science.
Siap, kepala ya, sekolah
gitu. Itu kayak ada
kepala viral nggak sih? Siap, kepala sekolah.
Yeah. Ya gitu. Terus sekolah ini ya sedikit banyak berbeda lah dari sekolah pada umumnya karena kita bentuknya secara legal juga non formal. Jadi kalau formal tuh bedanya adalah formal tuh lu harus ikut kurikulum pemerintah, terus ujiannya ujian nasional dan sebagainya lah gitu. Kalau non formal tuh lu punya cukup kebebasan untuk ngotak-ngatik kurikulum, tapi kalau lu mau disetarain lu ambil paket C namanya. Lu mungkin banyak yang udah tahu paket C gitu.
Jadi sebenarnya ini setaranya SMA.
SMA
secara umur SMA lah.
Betul. Itu, tapi dari segi kurikulum kita cukup banyak berbeda lah. Basisnya fokus di project dan riset. Jadi setiap anak itu punya project personal di setiap semesternya dan fokus ke membantu anak-anak riset tentang apapun project yang dia kerjain gitu. Misalnya ada yang projectnya mau bikin game. Oke, gamenya tentang apa? Tentang A, tentang B, tentang C, misalnya tentang konservasi gitu. Riset tentang itu. Gitu juga misalnya ada anak yang pengen mau bikin lukisan misalnya. Ya udah, lukisannya tentang apa dan sebagainya. Ngebantu untuk ngegali isu dan merealisasikan apapun proyek mereka gitu.
Ya.
Kira-kira secara umum gitu sih, Bro.
Oke. Ini menarik nih. Yang dengar akan merasa bahwa betapa sulitnya Barry menjelaskan. Betapa susahnya menjelaskan sekolah apa ini.
Iya, saya setuju. Udah berapa kali jelasin gitu berarti.
Itu udah evolusi keberapa tuh?
Wah,
penjelasan barusan.
Enggak tahu sih. Kalau gue sih kayak udah banyak banget sih.
Iya.
Banyak banget sih karena
kayak
udah dari awalnya tuh ada banyak label-label kayak nama-nama tertentu yang kayaknya udah enggak relevan lagi nih.
Iya. Yang dulu dipakai tapi sekarang udah enggak. Oke. Nah, mungkin kita gali lebih dalam sih sekolah ini tuh sekolahnya kayak gimana gitu. Karena kalau buat gue pribadi, gue mungkin lebih tergambar. Karena 2015 atau 16 gue lupa. 2015 atau 2016 gue pernah diundang ngisi kelas gitu. Ngisi kelas di sini atas nama Kita Bisa sharing tentang social project gitu. Gue lupa nama kelasnya apa. Pokoknya intinya adalah di kelas itu si anak-anak ini, anak-anak SMA ini di encourage untuk bikin social project masing-masing dan benar-benar kayak terserah gitu social projectnya apa. Jadi gue datang untuk kasih reference nih social project yang ada di Indonesia kayak gini gitu. Dan sebagai gambaran ya, gue waktu datang anak-anaknya nggak ada seragam kan, nggak ada seragam. Terus waktu masuk kelas, kelasnya juga bukan bentukan kelas yang kursinya satu-satu atau kursinya berdua, terus ada kolong mejanya dan bisa
spesifik banget ada kolong mejanya, tempat taruh nasi atau apa
ya, bisa ditipek, bisa ditipek tipek nih, nggak ada tipekan. Abis itu apa lagi ya, ya masing-masing sih gue ingat waktu itu udah pegang sesuatu sih. Jadi kayak ada anak-anak yang di depannya tuh ada, entah ada buku gambar, entah ada apa, terus ini datang oke kelas ini gitu. Terus ya udah anak-anaknya ngumpul, ada yang duduknya di bawah, ada yang duduknya di atas gitu. Jadi super informal. Dan gue ngejelas, ya gue present aja, present pakai slide gitu. Dan anak-anaknya pas sesi Q&A super interaktif dan semuanya nanya. Dan bahkan ke pertanyaan yang kalau di sekolah biasa sih pertanyaan anak-anak bego gitu. Jadi kayak pertanyaannya tuh udah di luar, super di luar topik, tapi ditanya juga gitu. Gue lupa apa ya waktu itu. Pokoknya ada yang nanya agak, gue agak bingung sih. Oh dia nanya, ada gue ingat dia nanya, pokoknya ada sebuah kartun. Di kartun itu si tokohnya ini melakukan apa gitu. Jadi katakanlah Naruto gitu ya. Terus dia nanya, kalau pas Naruto ketemu sama Boruto itu proyek sosial bukan kak gitu. Terus gue kayak, gue ngerti sih referensi itu, tapi kayak gue ya ini gimana jawabnya ya gitu. Kayak. Terus di belakang gurunya kayak jawab aja.
Ada stage manajernya yang
ngarahin. Jadi gue jawab, terus si gurunya yang di belakang nambahin, okay. Memasukkan ke dalam konteks gue gitu.
Kayak. Ya.
Tapi oke. Okay. Kita breakdown lagi. Jadi sekolah ini adalah sekolah level SMA. Jadi kayak ketika ada orang yang sekolahnya udah jalan berapa lama?
6 tahun.
Oke.
Ini masuk tahun ke-7.
Jadi udah lama ya. Jadi ketika ada orang tua baru, orang tua calon orang tua murid baru yang datang, saya ingin daftarin anak saya nih. Terus apa ya? Anak ini diapain gitu?
Diapain?
Diapain? Ya kan beda kan? Pasti bukan sekedar ngisi-ngisi form gitu.
Menarik sekali. Biasanya kalau memang biasanya kita ada school visit yang pertama, jadi kita kasih unjuk dulu. Kenapa harus dikasih unjuk dulu? Karena mempermudah untuk orang tua paham dan juga anaknya sebenarnya situasinya seperti apa.
Yeah.
Gampang banget kan ngeliat kelas, oh ya anak-anaknya nggak ada yang duduk kayak yang lu bilang tadi, deskripsi nggak ada yang duduk di meja yang ada kolong meja itu. Terus misalnya ngelihat ada karya-karya tergantung, yeah. Itu kan dapat vibe-nya ya. Terus yang paling penting nunjukin visual jurnal. Nanti mungkin kita akan bahas
lebih jauh.
Jadi visual journal itu salah satu tools paling penting juga untuk pembelajaran di Erudio. Terus setelah school visit diajak muter, biasanya kita ajak ngobrol orang tuanya tuh ekspektasinya apa. Oh ini misalnya anaknya masih kelas 2 cuma mau lihat-lihat buat tahun depan misalnya. Ada juga tuh yang kayak gitu, okay. Bahkan masih kelas 1, bahkan waktu itu masih ada yang masih SD anaknya gitu, tapi dia udah mulai cari-cari gitu. Jadi tergantung kepentingannya. Nah kalau emang udah mau masuk di tahun ajaran ini, biasanya emang ada namanya assessment test, Science and Art Project Assessment namanya, okay. Jadi ujian masuknya itu bukan ujian, tapi udah project. Jadi ujian masuknya adalah kita sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk ngetes nih anak itu kayak gimana kemampuannya dan karakternya, yeah. Tapi juga untuk memperkenalkan si anak ke sistem belajar yang ada di Erudio. Jadi akan ada project yang mereka harus kerjain. Bentuknya tuh lucu sih, bentuknya ada beberapa pos science dan art beda-beda gitu proyeknya, dan mereka tuh dimasukin ke dalam ruangan itu tanpa instruksi sama sekali.
Okay.
Jadi cuma dikasih tulisan.
Tapi mereka masuk ke ruangan itu sendiri atau
sendiri,
bareng sama
sendiri.
Calon murid lain
sendiri.
Oke, sendiri.
Oh, kalau ada murid lain ya, jadi bareng. Beberapa.
Oke.
Okay. Nah, itu tuh biasanya mereka pegangannya adalah instruksi tertulis itu.
Oke.
Okay. Kenapa? Karena segala sesuatu di sekolah Erudio itu sebagian besar nanti instruksinya tertulis. Jadi kita juga pengen lihat seberapa dia bisa ngikutin instruksi tertulis yang ada di kertas itu.
Oke.
Okay. Nah itu di posnya itu tuh proyeknya beda-beda. Ada misalnya proyek kimia gitu, misalnya bikin indikator pH pakai kol merah gitu misalnya. Nah itu udah ada tuh instruksinya di situ. Lu mesti ngeblender, lu mesti motong, okay. Lu mesti nyari definisi apa. Misalnya lu suruh browsing tentang apa itu pH. Browsing dulu, tulis jawabannya. Terus lu disuruh menganalisis, oke, pH tuh terus lu cocokin sama warnanya gitu. Terus warnanya merah artinya apa? Nah, lu disuruh analisis gitu.
Oke.
Okay. Terus misalnya kalau yang agak art itu misalnya lu disuruh memilih isu yang menarik. Isu tuh apa? Biasa disuruh cari referensi. Terus dari isu itu dikasih tools untuk mereka bikin karya visual.
Iya.
Ada yang gunting-gunting, ada yang lukis, ada yang bikin ilustrasi, macam-macam lah gitu. Nah, di ruangan itu sebenarnya jadi bahan untuk selanjutnya interview.
Oke. Okay.
Nah, ini bagian paling penting sebenarnya. Yang di interview itu anak-anak dan orang tua, dua-duanya. Karena kita percaya banget bahwa yang paling penting tuh lu beneran sevisi sama kita.
Hmm.
Memandang pendidikan itu sebagaimana ini gitu, membebaskan anak, membuat anak jadi berdaya dan lain sebagainya lah. Jadi di interview itulah kita basically menyamakan visi.
Hmm.
Dan si apa yang tadi dijalani si anak itu jadi bahan biasanya.
Oh.
Kenapa kamu pilihnya pos yang itu? Kenapa kenapa kamu ngerjainnya kayak gitu?
Okay.
Isunya apa dan sebagainya gitu.
Yang jadi penilaian apa? Apa yang dilihat sama orang yang ngetes dari Rudy?
Ini menarik nih. Hampir tidak ada yang dinilai. Jadi hampir tidak ada yang ditolak.
Oke. Okay.
Kecuali anaknya punya anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa dihandle di sekolah ini.
Oke.
Okay. Kalau dia punya kebutuhan khusus yang kita nggak punya ekspertisnya, kita nggak akan berani nerima.
Tapi berarti apakah goalnya hanya untuk si anak merasakan inilah cara sekolah ini bekerja gitu?
Nah, sebenarnya salah satu hal lain, karena gini, kepercayaan ini memang udah mirip kayak kepercayaan sih.
Keyakinan
sendiri. Kepercayaan Erudio adalah kita percaya bahwa setiap anak tuh punya potensi.
Ya.
Dan kalau dia punya masalah, bukan anak sumber masalahnya.
Hmm.
Ada hal lain yang membuat dia akhirnya struggling untuk belajar. Nah, okay. Justru itu yang mau kita lihat dari proses ini. Hal-hal yang membuat anak bisa ditolak itu hal-hal yang sangat-sangat spesifik sih. Satu tadi yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa di yang tidak bisa di handle, atau misalnya anak-anak yang emang udah nggak sevisi sama sekali, yang emang udah sulit sekali untuk bisa menerima fakta dan kenyataan bahwa sekolah ini tuh seperti ini.
Yeah, yeah, okay.
Gitu. Beberapa anak dan guru juga pernah bahkan yang menganggap sekolah ini sekolah sesat gitu.
Oh, ada tuh yang ngomongin. Gimana ngomongin?
Ada, maksudnya kayak ya setelah melihat nih sekolah apa sih gitu kayak gitu.
Tapi berarti buat masuk ke konteks bahwa ada yang menganggap sekolah ini sesat, berarti mungkin masuk ke cara sekolah ini bekerja, tapi kurang lebih kayak tadi kan berarti.
Yeah,
jadi oke, itu kan tadi cara tes. Oke, katakan oke udah keterima lah gitu. Terus berarti anak-anak masuk. And then mereka apa?
3 bulan pertama ada bootcamp.
Hmm.
Jadi untuk membiasakan diri dengan cara sekolah ini bekerja, karena kan sadly ini SMA ya, kita nggak mulai dari SD, jadi orang inputnya tuh udah dari mana-mana dengan isi kepala yang beda-beda.
Dia udah pernah dengan sistem yang common lah gitu pada umumnya.
Jadi kita masuk, kita bootcamp-in 3 bulan untuk ya basically berkenalan dengan cara berproject. Jadi 3 bulan itu projectnya di set temanya.
Oke.
Okay. Temanya tuh my identity. Jadi
semuanya
ngomongin
satu angkatan berapa sih?
30-an sih.
30-an, oke. Okay.
Jadi enggak gede.
Ya,
ngomongin identitas diri, basically ngomongin kebahagiaan dan penderitaan yang pernah lu alami lah yang membuat lu jadi diri lu kayak sekarang, basically gitu.
SMA nih ya, satu SMA.
Dan itu beda-beda macam-macam keluarannya tentunya ya.
Wah,
topiknya macam-macam dari ngomongin bullying, ngomongin isu orang tua, ngomongin ada juga yang udah bisa keluar ke masyarakat. Isu yang menarik buat dia ada di masyarakat, beda-beda lah.
Okay.
Levelnya beda-beda.
Iya, iya, iya. Ya.
Gitu. Nah, mereka menjalani proses proyek berproyek. Caranya gimana? Caranya adalah yaitu tadi mereka harus issues identification dulu. Jadi identifikasi isu yang buat di mereka. Nah, itu ada kelasnya.
Oke.
Okay. Kelasnya namanya project development. Jadi setiap kelas tuh kerjanya isinya itu duduk di bawah, lalu setiap orang lu kayak support group gitu kalau yang narkoba tuh masih.
Kayak di film-film.
Iya, iya, yang muter terus setiap orang cerita gitu.
Iya, gitu.
Okay. Itu yang terjadi. Jadi setiap orang cerita apa pandangan lu tentang isu ini, tentang tema ini dan sebagainya.
Temanya tadi
My identity. Nah, terus dari situ setiap pertemuan akan terus di challenge untuk okay, kalau udah dapet isunya, coba lu cari referensi pertama. Kira-kira karya visual apa yang lu tertarik dan ngomongin isu itu.
Karya visual.
Ya. Kalau ini kalau ngomongin art ya.
Oh iya,
ini. Kalau yang ngomong science berarti karya scientific atau teknologi apa yang kira-kira nge-address isu lu.
Oke.
Okay. Gitu.
Jadi misal kalau dia isunya adalah bullying, dia korban bullying, terus dia mungkin apa, ada nggak pernah yang outputnya
ada? Ada yang outputnya adalah Instagram account.
Oh, oke.
Okay. Karena dia merasa soal dia riset soal psikologi sebenarnya. Anyway, science di Erudio tuh general ya. Jadi okay. Bukan science as in natural science,
bukan MIPA doang.
Yep, exactly. Tapi science in general. Jadi psikologi kita anggap juga sebagai sebuah ilmu pengetahuan gitu.
Iya, yeah,
yeah. Nah, yaitu dia risetnya tentang psikologi dan kebetulan anaknya juga sebenarnya punya kebutuhan khusus dan jadi relevan banget buat dia gitu. Nah, okay. Ketika dia ceritain itu di Instagram, kita ngeliatnya ini strong banget sebenarnya story-nya.
I see.
Karena orang yang mengalami riset tentang dirinya sendiri basically, yeah, terus mencoba menceritakan dan membuat orang paham tentang dirinya sendiri.
Oke, okay, gitu. Gue potong. Gue wondering how come anak satu SMA bisa come up dengan yang level yang tadi lo ceritakan, karena kalau gue bayangkan kayaknya kalau gue satu SMA, ya maksudnya gue membayangkan sekolah gue dulu dengan teman-teman gue kayak terus di treatment kayak gini, kayaknya outputnya
ngapain ya dulu
apa, ya, outputnya apa gitu, gue nggak kebayang juga.
Sebenarnya yang pertama nggak semua orang bisa ngeluarin output yang wah banget gitu.
Okay.
Justru karena kita sadar dan aware dengan bahwa setiap orang tuh punya level of capability yang beda-beda. Approach ini yang justru kita pilih karena kita nggak standarisasi. Lu mau ngomongin yang cetek banget menurut society ya. Misalnya lu ngomongin tentang nggak tahu sih gue apa ya, misalnya gue bahkan nggak bisa kebayangin apa yang cetek gitu karena setiap orang bisa meters aja gitu buat anak itu gitu.
Gue ingat ada yang projectnya tuh kucing atau anjing gitu.
Iya, misalnya kayak gitu kan.
Kucing dan anjing di
terus, dunia ini. Iya, misalnya ada yang misalnya ngomongin fenomena orang yang suka main handphone terus.
Iya.
Gitu. Itu kan fenomenanya sederhana sebenarnya. Tapi yang dan deket banget sama diri mereka sendiri. Jadi dan bagaimana mereka membahas fenomena itu pun juga beda-beda banget. Ada yang bisa sampai deep banget, even sampai filosofis banget. Ada yang emang ya udah secetek itu aja gitu. Tapi justru approach ini yang Erudio percaya tepat untuk bisa ngadres perbedaan ini gitu.
Oke. Okay.
Karena ada level-level perbedaan yang jauh banget dan kita harus percaya bahwa setiap orang itu ada di pace-nya masing-masing. Jadi kalau berharap bahwa setiap orang akan sampai ke level pertanyaan yang tinggi gitu, ya enggak juga. Okay. Tapi gue bisa bilang bahwa setiap orang akan end up dengan sesuatu yang mereka care, at least kecil atau besar gitu. Karena
dekat dengan
mereka gitu. Anak yang ngomongin tentang game misalnya, ya udah emang walaupun orang tuanya kerjanya ngomelin anaknya mulu, main game mulu lu gitu kan, tapi itu something yang dekat sama dia gitu.
Ya.
Tapi berarti itu bentengnya udah kencang banget ya, maksudnya nggak ada satu tadi mungkin karena ada hambatan orang tua nggak menghambat mereka atau nggak ada tuh ngebandingin satu sama lain cetek-cetekan problemnya.
Nah, menurut gua yang membuat mungkin ada ya beberapa anak. Gak bisa dipungkiri bahwa ada anak-anak yang masih membandingkan dirinya dengan orang lain. Which is something very very normal gue rasa ya. Karena kita orang dewasa pun kalau ngelihat anjir ini orang Instagramnya kok 20.000 ya followernya baru ya. Gitu kayak udah rasanya minder.
Gaji
misalnya. Sangkatan gajinya tapi kok jauh banget gitu. Ya sama itu juga terjadi dengan anak-anak ini. Tapi menurut gue sistem yang sangat terbuka itu yang setiap hari, bukan setiap hari ya, rutin banget lah ngobrol dalam kelompok, terbuka satu sama lain, dengerin cerita satu sama lain, kasih saling feedback, itu membuat itu pada akhirnya bisa diaddress. Gue nggak bisa bilang soft ya, tapi at least bisa diaddress gitu, bisa diomongin dan bisa
gitu. Nggak jadi elephant in the room.
Exactly.
Ya. Tapi berarti kalau balik kayak tadi, jadi 3 bulan bootcamp, and then after that. Kalau gue agak mau bypass sedikit kan, berarti sebenarnya yang dibilang sesat tadi adalah bahwa di Erudio fokusnya adalah tiap anak mengerjakan project masing-masing yang mereka pilih sendiri, betul ya? Yang mereka pilih sendiri, tentukan sendiri, terus mereka belajar hal-hal hanya yang mensupport project mereka. Bener ya?
Iya.
Misalnya gimana? Coba kita.
Jadi
Atau gini.
Sesatnya dulu kali gue jelasin.
Oh, ya, boleh sesat.
Menurut gue, mereka bilang sesat sebenarnya karena mereka gak percaya bahwa setiap anak itu punya kemampuan untuk bisa memutuskan hal itu.
Oke. Okay.
Bisa memutuskan apa yang mereka care.
Atau
apa
mungkin keraguan yang sama kayak gue tadi.
Exactly. Emang bisa ya?
Emang bisa anak umur SMA kelas 1 dikasih kewenangan.
Sebegitu besar kepercayaan dan kewenangan.
Untuk menentukan ini sendiri. Okay.
Menurut gue itu kekhawatiran yang sangat masuk akal juga, dan kita sebenarnya ya Rudio pun juga punya kekhawatiran dan kesadaran yang sama tentang masalah itu.
Ya.
Dan kita sadar banget ada beberapa, ada banyak anak yang juga kita bisa lihat ya lu belum mampu untuk bisa. Nah, tapi bukan berarti kita ya udah lu enggak usah ngambil keputusan untuk diri lu sendiri. Lu udah ikutin aja apa yang gua bilang gitu.
Ya.
Yang kita lakukan justru sebaliknya. Justru kalau kita tahu bahwa nih anak belum bisa mengambil keputusan sendiri, kita temenin. Tapi kita temeninnya dengan cara-cara probing.
Ya,
teknik-teknik coaching lah. Jadi bukan memberi jawaban, tapi kita gali pertanyaan. Ada yang bilang ini sebenarnya kayak mother's technique sih. Jadi kayak lu jadi kayak bukan mother's, grandmother's technique.
Mm-hmm.
Jadi kayak lu jadi nenek yang penasaran cucunya ini lagi ngerjain apa sih gitu. Itu apa sih?
Supaya dia jawabannya keluar dari dia sendiri.
Dia mencoba menjelaskan kan.
Yeah.
Itu teknik-teknik. Makanya kita sekarang fokus banget ngedevelop kemampuan fasilitator setiap guru kita.
Oke.
Okay. Untuk bisa ngeprobing anak-anaknya, karena yang menurut gue nggak akan selesai masalah utamanya kalau lu bilang bahwa tuh anak belum bisa memiliki kemampuan untuk decide things that matter for themselves gitu ya. Ya kalau lu biarin nggak akan jadi bisa gitu. Yang perlu dilakukan adalah justru nemenin supaya dia jadi bisa gitu.
Ya,
itu sih, itu yang menurut gue perbedaan pandangan yang pada akhirnya orang bilang Erudio tuh sering kayak sekolah sesat
nih. Ya karena kan sebenarnya berarti kalau ini kategorinya sesat, berarti kan kategori yang tidak sesat atau yang normal pada umumnya kan bahwa anak duduk di kelas, guru yang tahu apa yang penting buat lu, kita kasih buat lu gitu kan. Sebenarnya itu kan perbedaan paling signifikannya.
Ya, sedih juga ya dengarnya.
Kenapa sedih?
Iya, enggak apa-apa, maksudnya kayak ya itu inconvenient truth-nya lah.
Iya. That's what happened. That's where we come from.
True.
Terus, okay. Terus berarti kan mereka punya project dan sebenarnya kelulusan mereka juga ditentukan dengan project itu kan.
Betul.
Bahwa mereka harus kelar dengan projectnya. Terus tadi yang lo bilang dengan visual journal.
Nah, ini bagian penting karena untuk bisa anak-anak umur segitu itu tuh gampang banget ke distract.
Iya.
Gampang banget ke distract, apalagi informasi dan sosial media dan sebagainya. Jadi visual journal ini jadi tools mereka untuk tracking progress mereka sebenarnya.
Dan mereka menulis. Jadi mereka harus punya sebuah buku.
Sebuah buku di mana mereka harus menumpahkan apapun terkait dengan project mereka.
Setiap hari.
Setiap, nggak harus setiap hari sih, tapi kapanpun mereka butuh. Entah misalnya mereka eksperimen, hasil eksperimennya harus ditulis. Mereka browsing atau dapat buka-buka sosmed tiba-tiba dapat yang menarik, taruh situ.
Jadi sebenarnya kayak logbook.
Kayak logbook, betul. Exactly kayak logbook. Terus misalnya belanja apa gitu, misalnya belanja barang-barang, belanja tools chat, buat eksperimen gitu. Itu bonnya taruh situ misalnya.
Oke.
Gitu. Jadi mereka bisa melihat logbook, which is kita sebutnya visual journal. Mereka bisa lihat. Kenapa visual bentuknya? Ya supaya anak-anak ini sebenarnya visual tuh nggak terlepas harus digambar dan sebagainya. Yeah. Kalau anak yang suka nulis dan nulis semuanya juga nggak apa-apa gitu.
Yeah.
Tapi ada sesuatu yang mereka bisa lihat untuk mempermudah mereka memproses informasi itu ketika mereka butuh gitu.
Apa yang guru lakukan dengan visual journal? Apakah tiap hari dicek mana visual journal kamu, kok belum nambah?
Nah,
apa kayak gitu?
Ternyata ada kecenderungan seperti itu.
Oke.
Okay. Karena orang dewasa, ya guru-guru di sini kan juga output dari sistem pendidikan yang kita semua lalui ya, gitu. Jadi ada kecenderungan untuk berperan sebagai guru pada umumnya gitu, untuk ngecek-ngecekin. Nah, tapi kita terus satu sama lain tuh saling mengingatkan bahwa, nah kemarin tuh cara ngingetinnya adalah kita nyobain bikin visual journal. Jadi guru nyobain bikin visual journal, dan ternyata kita punya kecenderungan yang sama persis kayak anak-anak.
Yaitu
ngerapel pertama.
Oke.
Okay. Itu tuh paling semua orang ngerapel, nggak ada yang nggak ngerapel. Yang kedua adalah nggak mau dilihat visual journalnya. Karena it's something very personal.
True.
Jadi ketika ada orang yang sini ibu lihat itu gak mau gitu. Dan kita jadi langsung bisa berempati at that moment, kita langsung bisa berempati dengan mudah sih untuk kalau anak-anak yang kayak gak mau dilihat karena jadi ada tuh anak-anak yang ada page tertentu yang gak mau dilihat. Akhirnya solusinya ya udah diklip. Diklip, ditutup
supaya
gurunya nggak bisa lihat. Dan kita respect dengan pilihan itu gitu.
Kita nggak kayak kamu harus kasih lihat dong.
Bisa,
kan? Guru harus lihat ya.
Nah, tapi visual journal itu jadi bahan juga untuk kita menilai, mengassess sebenarnya.
Oke.
Okay. Dengan melihat seberapa in depth lu udah go through your research misalnya. Karena kelihatan dari situ, lu udah coba survei belum, udah coba browsing belum, udah coba lihat referensi lain belum gitu. Yeah, yeah. Kan kelihatan di situ kan. Kalau belum, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ masih cetek atau udah lu beli complicated, lebih sophisticated kan, bisa kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka tuliskan.
Gitu. Yeah, yeah.
Nah dari situ yang apa ya, assessmentnya bisa muncul dari situ dan kita tahu jadinya mesti bantunya gimana gitu sih.
Wow. Super interesting.
Nah, visual jurnal itu jadi makanya jadi sentral sih buat anak dan juga buat guru, buat penilaian juga.
Tapi gue baru realize juga ya bahwa sebenarnya kan big part of learning itu lu tahu lu progressing kan. And that's actually never felt ketika lu sekolah. Karena misalnya kalau gue ingat-ingat gue belajar bahasa Indonesia misalnya. Gue nggak pernah merasa kebahasa Indonesiaan gue meningkat gitu. Gue nggak ada perasaannya karena gue nggak mendokumentasikan progres gue. The only thing gue tahu gue progres adalah nih buku, nggak buku paketnya itu udah di halaman tengah gitu kan. Atau buku paketnya udah di halaman berapa? Iya kan kita, iya bukunya udah ganti. Kan kita suka kayak anjing nih bahasa Inggris lagi kan, belajar bahasa Inggris kita berapa bab lagi sih? Kita suka gitu kan. That's the only thing we can ini kan, we can see progress kita gitu. Tapi kayak gue udah sejago apa ya? Itu satu-satunya ukuran mungkin ya dari nilai, tapi nilai kan tidak selalu merefleksikan progress learning.
Tapi seringkali nilai itu jadi
patokan.
Kayak patokan apakah kita tumbuh atau enggak.
Yeah.
Gitu. Sampai ada mitos-mitos gini gak sih? Kalau dulu tuh zaman buat undangan deh contohnya, ada mitos kayak kalau lu nilai dari kelas 1 sampai kelas 3 naik itu lu murid yang baik. Ada kayak yang
lu dilihat grafiknya. Iya, ya lu dilihat grafiknya.
Terus yang gitu-gitu. Orang masuk kelas 1 dijelek-jelekin dulu.
Kelas 2 naik dikit. Nilai rapor jadi diotak-atik.
Iya, benar. Karena ini gue agak di luar dikit. Karena gue udah 3 bulan terakhir gue punya habit baru. Namanya morning pages. Jadi tiap pagi sebelum gue buka HP, sebelum gue berinteraksi sama orang lain, yang gue lakukan adalah gue berbicara sama diri gue sendiri. Bukan itu, sorry, agak lengkap itu. Yang gue lakukan adalah gue mengeluarkan yang ada di otak gue pada pagi hari sebelum gue berinteraksi dengan orang di luar diri gue. Yang gue lakukan adalah gue punya satu buku. Di buku itu tiap pagi gue nulis apa yang gue pikirkan, segoblok apapun pikiran itu. Tapi gue harus menghabiskan 3 halaman minimal tiap hari, tiap pagi sebelum gue buka HP, sebelum gue
dari mana tuh
inspirasi crazy.
Ada, gue nemu lah, ada namanya morning pages, terus ada e-booknya, gue sempat baca juga
gitu ya?
And that's the habit yang dijalankan oleh seniman. Filosofinya adalah pikiran lo tiap hari itu kan sebenarnya adalah akumulasi dari pikiran kemarin. Atau pikiran yang emang fresh banget itu yang ingin lo
kayak belum terkontaminasi
itu belum terkontaminasi sama apapun. Jadi kayak itu pure dari diri lo sendiri yang lo pikirkan, yang benar-benar jadi keresahan lo atau yang benar-benar pengen banget lo selesaikan, itulah yang pagi hari itu sebelum lo berinteraksi sama orang. Dan itu harus terdokumentasikan, itu poin pertamanya sih. Jadi lo bisa always can look back gitu, kayak lo selalu bisa ngecek oh waktu itu gue lagi mikirin ini, gue lagi mikirin ini dan segala macam. Yang kedua sebenarnya lo makin setiap hari lo aware, self aware, karena lo ngobrol sama diri lo sendiri sebelum lo ngobrol sama orang lain. Karena
mindful
karena super different sih, gue ngerasa beda banget. Karena kan yang sebelumnya kan standar kita bangun alarm buka Twitter, buka Instagram kan, which is langsung masuk tuh kayak semua pemikiran dari eksternal gitu, kayak anjing si Yusuf baru keluar negeri bangsat. Gue kapan keluar negerinya gitu kan. Terus kayak Bari udah punya cewek lagi apa wah banyak banget kan gitu.
Punya cewek lagi baru kacau nih. Enggak ya guys, yang
enggak ya. Enggak ada yang tahu juga sih.
Enggak ada yang tahu juga.
Tapi ya maksudnya jadi kayak yang tadinya mungkin kayak beneran lo harusnya memikirkan sesuatu terus kayak itu jadi ketumpuk sama hal-hal lain di luar diri lo gitu.
Menarik banget sih.
Dan itu mungkin kayak ya itu ya, jadi
kayak gitu,
jadi kan? Penting secara secara experience learning, karena lo jadi lebih aware oh ternyata gue satu bulan yang lalu itu lagi down loh gitu, dan gue mendokumentasikan itu. Tapi now gue orang yang tidak merasakan sesuatu pak sedown sebulan yang lalu means gue progressing gitu kan, means gue lebih stable. Atau even ya mungkin bulan depannya gue lagi down lagi tapi gue jadi ingat waktu itu gue mendokumentasikan bahwa gue lagi happy gitu. Dan kenapa gue sekarang lagi gak happy. And then kayak lu jadi reflect back lagi pada saat itu, apa yang bikin gue happy. Oh ternyata gue punya waktu sama teman-teman gue. Jadi mungkin sekarang gue gak punya waktu sama teman-teman, bener juga, ya udah besok gue ambil cuti, gue nongkrong sama teman-teman gue, misalnya kayak gitu kan.
Exactly itu sih sebenarnya. Kemarin tuh ada evaluasi besar sebenarnya. Jadi karena kita mau yaitu developing, bikin program developing, fasilitator-fasilitator, yaitu selama 30 hari lebih kita tuh diminta untuk bikin jurnal. Bikin jurnal, dan setiap hari itu ada tugasnya sebenarnya. Jadi lu, entah lu observasi orang yang ada di depan lu, terus entah lu disuruh nonton video lalu lu menuliskan apapun respon lu. Dan 30 hari lebih itu tuh membantu banget ternyata buat banyak orang yang belum pernah nyobain ngejurnal. Karena ternyata banyak, it's not part of our society's habit ternyata.
Exactly.
Jadi kayak,
dan cupu banget kan kalau ada anak SD, anak SMP
bikin diary, padahal itu
gila. Kayak bencong banget gitu.
Orang bikin diary.
Even dulu gak sih?
Dulu, iya. Dulu lu.
Kalau lu gak?
Oh gitu ya, gue kebetulan gak dulu. Gue termasuk salah satu yang suka nulis.
Enggak, tapi lu gak dicecar sama.
Kayaknya gak dulu deh.
Anak daerah.
Mungkin di daerah gue nggak apa-apa.
Iya, dari Aceh ya
sudah. Iya, gue dari Aceh.
Iya. Gitu. Iya, maksudnya di daerah mungkin kayak anak-anak gaulnya kan mungkin nggak terlalu gaul yang gimana-gimana amat, jadi nggak ada pergaulan. Iya. Jadi kayak standar kegaul, kalau maksudnya kayak Jabodetabek kan kayak gaulnya tuh
lebay
terus kayak
bencong lu
gitu-gituin.
Interesting.
Nah, kemarin tuh banyak yang akhirnya gue bisa bilang kayak menemukan kembali kedekatan ke diri sendiri gitu. Karena selama ini gak pernah punya momen-momen itu gitu. Gue banyak ngobrol sama beberapa guru tuh kayak, gila, banyak hal-hal yang kayak sepele tapi akhirnya gue bisa syukuri lagi karena itu hal-hal yang ternyata penting buat gue. Terus ada banyak orang-orang yang, oh gue gak pernah berinteraksi dengan anak-anak dengan cara yang seperti ini, gue dapat jadi momen dan gue bisa dokumentasiin. Gitu-gitu sih. Dan itu kayak jadi okay, ya kita jadi semakin paham pentingnya jurnal buat anak-anak karena kita juga berempati melakukan itu. Dan ini lagi.
Ini yang mau gue tanya juga. Jadi seberapa sering guru-guru di Erodio melakukan apa ya bahasanya, re-evaluasi? Ya maksudnya yang tadi lo bilang kan kayak ya salah satu cara. Maksudnya kalau di sekolah pada umumnya kan ya udah kita punya kurikulum, ya udah jalanin aja gitu. Enggak yang kayak jalanin terus ini kita udah bener enggak ya, terus kita cobain deh biar kita merasakan juga, biar kita punya empati. Nah, itu seberapa sering?
Lumayan kalau yang sudah terjadi itu biasanya setiap term selalu ada evaluasi. Setiap 3 bulan sekali itu selalu ada evaluasi. Bentuknya mirip-mirip kayak pertanyaan-pertanyaan Kaizen biasanya gitu loh, kayak apa yang sudah lu pelajari, apa yang sudah baik, terus kira-kira akan bisa lebih baik kalau gimana nih gitu kan. Kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, terus ada basis evaluasinya lah, kita berdasarkan values apa, behaviornya harus kayak gimana dan sebagainya. Dan besar-besarannya itu juga lumayan sering, kayak beberapa, kalau nggak salah sih ya, at least setiap 1,5 tahun, 2 tahun itu kita selalu ada perubahan besar sih. Kayak waktu itu sempat pelajaran kita tuh setiap minggu tuh selalu sama. Jadi setiap hari Rabu tuh selalu pelajarannya itu gitu. Nah terus di satu momen kita evaluasi dan kayaknya tuh gak relevan lagi. Karena kita akhirnya pakai platform yang bukan platform, framework yang namanya learning cycle, which is basically mirip kayak design thinking. Jadi lu empati dulu dan lain sebagainya gitu. Nah jadinya setiap minggu, setiap bulan itu beda-beda pelajarannya. Jadi misalnya kalau kita lagi mau empathize nih. Empathize tuh kalau di sini namanya discovery sebenarnya. Jadi lu ngediscover apa yang pengen lu omongin. Nah, itu pelajaran yang relevan apa ya buat discovery gitu. Butuh PPKN, butuh IPS, butuh apa gitu supaya anak-anak bisa terbantu discover apa yang mereka mau kerjakan di project mereka. Kayak gitu. Nah, sekarang lagi nih lagi ada perubahan besar-besaran lagi. Karena kemarin itu tema-temanya tuh selalu diset. Tema-temanya selalu diset dan mediumnya juga dibatasi. Misalnya, term ini kita akan temanya monokrom, jadi semua orang karyanya akan monokrom gitu. Nah, sekarang itu nggak ada sama sekali, karena ternyata kemarin evaluasinya banyak anak-anak yang nggak, justru tertahan kedekatannya dengan karyanya. Misalnya, gue sebenarnya pengen bikin game tentang era medieval misalnya di Eropa. settingnya. Tapi sekarang temanya lagi ke Indonesiaan, jadi gue harus bikin settingnya Indonesia, story karakternya jadinya Indonesia.
Jadi dia jadi nggak terlalu,
into it gitu. Nah kita evaluasi itu untuk ya udah nggak perlu sama sekali. Lu beneran coaching anak lu tuh dari nol, nggak ada batasan, nggak ada ini. Jadi pelajaran-pelajarannya juga udah jadi kayak kuliah. Jadi kayak ada sekian banyak pelajaran. Yang pelajaran mana yang bisa membantu lu untuk mengerjakan project lu gitu. Ada banyak banget sih, dari painting, drawing, sculpture, new media art, astrofisika, ekologi,
kemana-mana
terus,
banget ya.
Iya, terus mekanika, misalnya fisika Newton, terus matematika dasar ada juga, terus ya macam-macam lah.
Oh, here is fundamental question dari sudut pandang orang awam. Berarti guru-guru di sini punya subjek spesifik teacher apa enggak? Maksudnya guru kimia, guru matematika, atau kayak setiap guru harus bisa semua?
Iya dan tidak. Biasanya karena jarang banget ada guru yang cuma bisa satu sih. Maksudnya guru kita
sebenarnya
kan,
atau
iya benar sebenarnya. Karena kan guru tuh sebenarnya kita manusia kan selalu punya banyak kesukaan ya.
Betul.
Dan banyak kegiatan. Nah, itu yang kita gali justru. Jadi bukan subjek-subjek yang hanya kayak gitu yang kita buka. Misalnya ada guru yang suka bikin craft. Ya buka kelas aja craft gitu, nanti lempar ada anak yang ngambil atau enggak gitu. Gitu.
Oke.
Terus jadi kayak pasar kelas.
Iya.
Ini ada banyak kelas, lu mau ambil yang mana gitu. Nah, tapi tetap akan ada subjek spesifiknya. Misalnya gua emang background-nya matematika dan komputer misalnya, ya gua akan coba banyak eksplorasi dan offer anak-anak pelajaran-pelajaran terkait matematika dan komputer. Misalnya ada beberapa orang misalnya biologi dan kimia, okay, lu akan eksplor topik-topik tentang biologi kimia dari yang paling dasar sampai yang paling advance gitu.
Iya.
Itu gitu sih. Ada bahkan yang spesifik banget, misalnya ada, dan biasanya feedback dari anak juga, kita tahu nih ada sekelompok anak yang lagi aware banget sama isu sampah. Kita buka aja terkait sampah nih, siapa yang ngajar ya? Kira-kira gue juga lagi tertarik nih sama isu sampah, ngajar isinya apa nanti aja kita pikirin isunya apa. Karena ada banyak di internet gitu.
Iya, benar sih.
Nanti aja kita.
Tapi berarti gurunya juga melakukan learning process.
Exactly.
Lo nyari bahan juga.
Betul. Karena
tidak terkungkung dengan bahan yang udah ada.
Dan itu ngelibatin anak-anak ya dalam proses.
Tergantung.
Ibaratnya kalau guru fisika yang enggak pakai buku Martin Kanginan.
Ya enggak dong. Bahkan kita enggak pakai sih.
Martin Kanginan itu fisika atau kimia?
Fisika. Kimia juga deh kayaknya nih.
Enggak, beda. Kayaknya Martin Kanginan tuh fisika banget dah.
Iya, tapi
matematika ada juga Martin Kanginan. Lupa.
Ada
matematika. Oh iya, ada. Tapi that totally makes sense karena apa ya, si science-nya atau ilmunya kan sebenarnya udah map, basic-nya tuh udah map out semua di internet kan?
Wah, gila banget.
Dan lu
abandon.
Jadi yang lebih penting sebenarnya cara lu, apakah lu bisa mengambil source yang tepat gitu kan.
Iya, karena intinya selain mencari resource yang tepat dan ya banyak banget lah kan, akademi YouTube banyak banget dan lain sebagainya kan. Salah satu yang penting banget buat guru dan fasilitator adalah kemampuan memoderasi diskusi sebenarnya.
Okay.
Jadi karena itu intinya, dan ngomongin apapun ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang keluar yang kayak tadi lu alami gitu, pertanyaan-pertanyaan yang bisa serandom itu karena
ya, karena memang dari sekolahnya nggak ada batasan.
Iya, exactly. Dan kita justru embrace itu, encourage itu justru anak-anak untuk apapun yang ada di kepala lu, referensi apapun coba dikeluarin aja.
Apa pertanyaan teraneh yang pernah lu dapat di kelas?
Mungkin waktu lagi ngebahas tentang astrofisika, terus ada anak yang pernah ngomongin ya itu come up dengan komik juga. Kakak pernah baca ini nggak sih? Terus nggak pernah, boleh diceritain nggak itu apa gitu? Terus gue nggak ingat sih dia ceritain apa gitu yang nggak terlalu nyambung juga. Terus gue sebagai fasilitator harus bisa memoderasi dan mengembalikan itu lagi ke topiknya tanpa mendiscourage si anaknya.
Tanpa memberikan kesan bahwa bahasan lu nggak penting.
Lu nggak penting ya gitu. Nggak boleh itu justru karena uniknya ketika dia come up dengan itu, ternyata menurut gue itu aneh, tapi ada yang respon.
Itu terjadi di kelas waktu mengisi. Itu terjadi waktu.
Jadi
dan gue amazed sih sebenarnya.
Kayak kita sebagai orang dewasa sering ngejudge bahwa itu nggak relevan, tapi ternyata ada orang di kelas yang menganggap itu relevan karena referensinya sama.
Iya.
Masalahnya kan karena referensi ya, gue nggak tau referensi lu dan ini lagi nggak ngomongin referensi lu gitu. Jadi
nggak
relevan gitu. Tapi ternyata ada yang nyambung.
Iya. Gue ingat, gue ingat ya ada yang kayak gitu kan, maksudnya pertanyaannya apalah agak aneh gitu, terus yang temennya itu nge maksudnya terus gue agak muka bingung kan, terus si A, tiba-tiba ada yang nyeletuk, itu kan yang kita mainin kemarin kan gitu, atau yang kita mainin kemarin atau yang kita nonton kemarin gitu, terus temen yang lain kayak yang mana sih yang ini, oh iya yang itu tuh emang social project kak gitu, terus
jadi temennya iya. Dan kita dalam banyak kasus kita merasa harus bisa menjawab semuanya, tapi kadang-kadang ya mereka bisa saling menjawab sendiri. Iya,
kayak gitu ya. Dan sebenarnya berarti tugas guru sebenarnya hanya ya
itu, makanya fasilitasi. Exactly, makanya gue bilang tuh memoderasi diskusi itu jadi sangat penting, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat. Itu tuh sering banget terjadi kan.
Perbedaan pendapat antara siapa?
Antara murid dan murid.
Oke.
Okay. Nah,
di dalam kelas.
Iya, di dalam kelas. Nah itu jadi krusial banget, guru punya kemampuan untuk tanpa menjatuhkan
salah satu
lu bisa menengahi gitu. Woi Ryan.
Oh lagi nama.
Yo i.
Oke siap.
Itu anak kelas
3.
Naik kelas 2.
Murid tuh. Anjir.
Oh dia artis TikTok.
Wih. Followersnya banyak.
Banyak. Oh waktu masuk sini. Karayan.
Oh iya.
Kemarin waktu Skin Indonesian 24 ngeri ini,
Wah,
banyak tuh kan dia tuh yang nemenin si Jovi sama
Oh
si
yang Andy. Dovi ini yang keliling sekolah ya.
Kan dia tuh yang nemenin.
Oh dia
tuh di komen tuh banyak karayan.
Anjir. Asli TikTok. So TikTok is a real thing ya buat anak SMA sekarang.
Wah, karya dia bagus banget. Dia bikin video tentang anak tongkrongan. Wah, gila, gue salut sih nanti.
Apa-apa
enak yang hitam putih. Oh iya, itu keren banget sih.
Ini by the way buat yang denger tadi, ini kan kita lagi di ruang kelas, terus ada yang ngetok pintu.
Ini padahal jam 9.
Ya, 9 malam. Masih. Itu salah satu murid yang tadi Ryan. Apa TikTok-nya apa?
Enggak tahu
gua. Ya itulah. Ya, Ryan lah. Gila menarik. Oke. tapi oke, berarti kan kalau gua nangkep sebenarnya sistem ya mungkin kalau mau di summary kayaknya detailnya kan terlalu banyak ya. Tapi intinya kan sebenarnya secara summary sistem pendidikan di Erudio ini meng-encourage menurut gue yang gue bisa simpulkan satu sebenarnya self discovery ya, bahwa learning process tuh harus dijalankan dan dirasakan oleh si anak sendiri dan dia
secara
dan dia menggali keminatannya sendiri kan tanpa harus diarahkan apa yang apa yang dari orang luar lah gitu. Self discovery. Yang kedua sebenarnya demokrasi nih sih.
Setuju banget.
Demokrasi.
Setuju banget bahwa setiap orang tuh harus saling respect. Demokrasi kan intinya itu ya.
Iya.
Setiap orang tuh punya suara dan setiap orang tuh harus respect dengan suara orang lainnya. Jadi lu punya hak pribadi tapi lu harus respect sama hak orang lain bersuara juga. Nah itu bagian paling penting yang menurut gue sangat krusial di dunia yang sangat keotik ini gitu.
Iya.
Yang kayaknya susah banget berbeda pendapat gitu di dunia ini gitu, kayaknya gue punya beda pendapat sama lu, pokoknya berantem aja gitu. Nah itu yang sebenarnya krusial banget di pendidikan di Erudio juga, bahwa makanya banyak banget pertemuan yang bentuknya kita sebutnya grup kritik.
Oke.
Jadi kayak gimana tuh? Grup kritik ya itu yang tadi pertemuan support group itu loh.
Oke.
Jadi setiap orang kumpul, setiap orang cerita, lalu setiap orang yang lain ngasih feedback. Ngasih feedback, ngasih kritik tentang karyanya, tentang cara berpikirnya dan lain sebagainya. Dan proses setiap orang memberi kritik dan menerima kritik, memproses kritik itu jadi krusial banget karena ya susah gitu untuk mereka ini bisa saling memberi, itu harus dilatih banget. Kalau enggak bisa. Kalau enggak lu akan canggung untuk lu bisa mengasih opini, gimana ya ini gue sebenarnya punya opini cuma nggak enak gitu.
Yeah.
Dan juga menerima ketika orang ngekritik karya lu, kayaknya lu down banget dan lu kayak jadi bodoh banget gitu. Nah itu apalagi dunia seni dan pokoknya apapun yang berkarya ya.
Nah, itu kan super
betul, subjektif. Super subjektif.
Super subjektif. Banyak aliran tertentu yang saling gak ini.
Begitu juga dengan science, banyak banget ketika lu bikin project-project science, orang akan undermining lu banget gitu. Lu apaan sih lu? Gak penting lah lu bikin-bikin kayak gitu. Nah, itu lu mesti
wah,
iya,
banyak tuh yang gak penting di MIPA tuh banyak.
Gitu ya. Iya kayak
karya sains gue tidak penting sekali.
Oh, wow.
Tidak ada kontribusinya.
Wow.
Apaan sih skripsi lo?
Skripsi gue kutu kelelawar.
Diapain?
Ya maksudnya ya gue mengidentifikasi aja kutu kelelawar. Terus kan ditanya penguji kan, apa pentingnya penelitian kamu gitu? Kenapa penelitian ini penting dilakukan? dalam hati gue tidak penting. Indonesia tidak akan maju atau mundur karena penelitian saya. Yeah, anyway. Yeah,
just for your information.
Just FYI aja, Pak.
Gitu.
Lu pernah cerita tentang demokrasi yang apa grup oh, besar yeah. Itu ada gue lupa apa sih ceritanya. Coba cerita.
Jadi kita punya ini culture yang kita yeah. pinjam sih dari banyak sekolah demokratis lain di luar. Namanya Pertemuan Agung. Jadi kita sebutnya Pertemuan Agung. Ini fungsinya adalah sebenarnya banyak sih. Yang pertama adalah untuk menyepakati aturan. Jadi sekolah ini nggak punya aturan.
Oke.
Okay. Aturannya itu proses sangat tidak top down. Jadi kita tuh ketika ada anak masuk, kita nggak langsung, oi aturannya A B C D F G, lu tanda tangan ya gitu nggak. Tapi kita duduk nih bidang pertemuan agung, semua orang hadir di situ.
Semua orang tuh siapa aja?
Guru, OB, staff karyawan, administrasi, terus satpam. Anak-anak murid semua ada di dalam satu
lingkaran. Iya, nobe satu ikutan juga.
Ikutan juga. Lalu kita setiap orang akan mengusulkan dari peraturan apa aja yang mau di enforce di sekolah ini. Dan juga peraturan yang sebelumnya ada itu akan dipertanyakan ulang. Ada nggak yang mau didiskusikan lagi? Misalnya yang selalu didiskusikan terus menerus adalah soal celana, rok. Rok itu batasannya di mana sih?
Oke. Okay.
Di bawah lutut, di atas lutut, segimana gitu. Itu setiap ada anak baru itu selalu didiskusiin.
Wow.
Terus rokok. Nah, ini yang ini menurut gue ini success story yang selalu gue ceritain.
Spesifik rokok aja. Jadi gimana sih pertemuan agung itu terjadi? Lu mau tau enggak ini goblok sih. Tidak penting tapi pertemuan agung tuh buat gue terdengar sangat Kristen gitu.
Kenapa ya?
Padahal yang buat apa, istilahnya orang Islam.
Nggak, kayaknya ada apa bla 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 agung nggak sih, Jumat agung
sih, kayak Jumat agung gitu kali ya.
Tahu gue juga
nggak maksudnya tidak
terdengar ya,
tapi kan di Kristen ada istilah Jumat agung kan.
Oh ya, Jumat agung tuh terdengar. Itulah kematian Isa Almasih itu
ya. Yeah, anyway tidak penting
gue
nggak ada kalau nggak bilang.
Jadi ini jadi salah satu selain tadi aturan, satu lagi adalah ketika ada orang yang melanggar aturan.
Oke.
Atau melanggar norma yang kita belum ada aturannya. Waktu itu ada anak yang ketahuan ngerokok.
Oke.
Okay. Ngerokok di warung di dekat masjid, tidak agak lumayan jauh lah, 100 meter lebih lah dari sini.
Jadi sebenarnya bukan di dalam sekolah.
Bukan di dalam sekolah. Ketahuan, guru-guru bergunjing. Wah, ini anak-anak ngerokok nih, gimana nih? Oke, kita diskusikan saja di pertemuan agung gitu.
Jadi yang ngerokok bukan cuma satu orang.
Iya, beberapa orang.
Oke. Okay.
Gitu. Tapi yang kegap, kita tahu ada beberapa orang, tapi yang kegap cuma satu orang.
Oke. Okay.
Gitu. Terus kita diskusikan, kita bikin pertemuan agung, semuanya hadir di situ. Nggak semuanya sih, ada aja yang nggak datang, ada yang nggak masuk dan lain sebagainya. Nah, ketika didiskusikan, menarik karena ternyata anak ini satu dia emang udah open smoking, dua yeah. orang tuanya boleh karena dia di rumah juga ngerokok.
Iya, kegap tadi nih kan.
Terus dia mempertanyakan, orang tua gue nggak bolehin. Kenapa sekolah ngelarang-ngelarang gue gitu kan?
Oh,
nah, menurut gue, ini menarik karena ada perbedaan nih kan, perbedaan cara pandang kan.
Iya, iya, iya.
Dan menjadi kesempatan yang sangat menarik untuk mendiskusikan isu merokok. Dan itu perspektifnya banyak banget dari setiap anak. Ada anak-anak yang bilang, ya ngerokok kan langsung strict, ngerokok kan ngerusak kesehatan. Ya lu nggak boleh lah ngerokok. Udah, di situ argumennya. Ada yang argumennya, nggak enak nanti kalau ketahuan orang lain, kamu kan dari sekolah ini. Nama sekolah kita jadi buruk. Wah, ada yang perspektifnya itu. Terus ada yang perspektifnya men-challenge. Jadi emang lu kenapa sih ngerokok gitu? Ya nggak apa-apa, gue cuma pengen emang pengen ngerokok aja gitu. Kan banyak orang-orang yang cuma gaya-gayaan doang. Wah, keluar lagi perspektif itu. Jadi banyak perspektif yang akhirnya tumpah di satu forum gitu. Dan setiap orang jadinya harus bisa menghormati pendapat orang lain gitu loh.
Iya,
bersepakat pada akhirnya. Waktu itu kesepakatannya ada aturannya sih. Jadi lu gak boleh merokok ketika kapan gitu. Di radius berapa dari sekolah. Dan okay. di waktu-waktu apa aja gitu. Karena lu seberapa pun lu melarang, kalau emang dia ngerokok dan orang tua yang ngebolehin dia ngerokok.
Kenapa? Ya sebenarnya argumennya jadi valid juga kan. Orang tua gue ngebolehin, kenapa lu ngelarang gue?
Sekolah, kalau beberapa guru ada yang bilang, ya tapi aturan sekolah tuh gak boleh. Dari pemerintah.
Oke.
Okay. Legalistik kan.
Jadi
dari pemerintah tuh gak boleh. Kamu tanggung jawabnya sekolah.
Yeah.
Ada juga tuh keluar dari guru. Nah, jadi ada banyak argumen yang akhirnya menyepakati, yaudah di tengah ketemunya. Lu nggak boleh ketika apa gitu. Nah itu menurut gue forum-forum pertemuan agung ini menarik banget. Ini gue sejak masuk sekolah ini tuh selalu melihat pertemuan agung tuh sebagai sesuatu yang apa ya, yang lu bilang tadi, wujud demokrasi gitu. Bahwa tidak ada orang dewasa yang mencoba mengexercise powernya sebagai orang dewasa untuk bilang nggak boleh gitu,
atau even atau bahkan guru.
Jadi yang terjadi politik banget, dan menurut gue tuh seru banget jadinya politik. Ada anak-anak yang berpolitik jadinya, yang memperjuangkan kepentingannya gitu,
berserikat
gitu. Begitu juga dengan guru, beberapa guru-guru berserikat. Betul. Gitu. Dan itu ada pertarungan kan jadinya kan. Wah, itu jadi menurut gue sehat sih, sehat banget. Karena apa? Karena di koridor sekolah gitu. Jadi sekolah bisa memantau lu nggak yang apa ya, bacot-bacot, debat kusir nggak jelas doang gitu. Ada tujuan dan ada esensinya gitu.
Seberapa sering sih pertemuan agung terjadi?
At least setahun sekali karena ada kebutuhan. Aha. Tapi umumnya biasanya at least satu term tuh ada sekali lah, 3 bulan ada sekali gitu. Tapi tergantung, kalau ada yang misalnya waktu itu sempat ada kasus HP hilang, wah itu juga lama tuh, beberapa pertemuan agung.
Oh, buat ngebahas satu isu?
Iya, ada satu HP hilang nih, dibahas, terus yaudah kita bikin investigasi gak ketemu, pertemuan agung lagi, oh yaudah panggil polisi, ada suspeknya. Polisi interogasi, akhirnya ketahuan satu anak ketahuan, ini juga menarik nih, satu anak ketahuan, terus dia minta maaf. Terus anak teman-temannya yang ada di situ tadinya udah mau di skor saja atau bahkan dipanggil orang tua, dikeluarin gitu. Anak teman-temannya nggak mau, bahkan orang yang dicolong HP-nya juga nggak mau, katanya hukumannya adalah disuruh magang. Gue inget banget,
disuruh magang
karena katanya jadi dia disuruh magang karena katanya satu, dia nggak punya outlet untuk, jadi dia kurang banyak teman. Jadi dia nggak punya outlet, jadi teman-temannya merasa itu mempengaruhi perilakunya dia,
dan itu keluar di diskusi
pertemuan agung itu dari anak-anak tuh. Itu gila banget sih.
Dari anak-anak.
Jadi dia butuh outlet, jadi suruh magang dan butuh uang. Udah, lu magang aja. Terus tapi lu harus report ke angkatan.
Anjay.
Gitu. Nah, tapi itu biasanya udah kelas 2, kelas 3 tuh yang bisa kayak gitu. Ya, karena ya, kelas 1 biasanya masih meraba-raba.
Masih meraba apa yang mulai.
Ya, karena
gimana
kan
cara mainnya
gimana. Kelas 2 udah mulai bacot, kelas 3 udah bacot banget tuh pokoknya.
Iya, kebayang.
Tanda kesuksesan gue merasa sekolah ini sukses adalah kelas 3 tuh banyak banget protesnya. Kita berantem dulu sama anak-anak kelas 3, maunya banyak. Nah, menurut gue itu sukses. Kenapa? Karena satu, mereka sadar ada banyak yang kurang dari sekolah ini. Jadi banyak yang diprotes. Berarti kan somehow peka dan berani mengkritik gitu. Yang tidak dapat tempat di banyak sekolah lain, karena sekolah lain kan otoriter ya, pokoknya ya Anda harus terima gitu. Gitu, tidak punya ruang untuk mengkritik kepala sekolah dan sistem dan lain sebagainya. Di sini mereka bacot banget gitu. Pokoknya guru-guru tuh kayak, wah kalau udah ngomong sama dia saya males deh, pokoknya berantem mulu gitu. Ya tapi itu menurut gua sehat sih dalam koridor yang sehat.
Jadi sebenarnya sukses kriteria Erudio apa? Selain tadi yang barusan lo dengan semua sistem, bahwa sistemnya meng-encourage self discovery,
ya.
Terus meng-encourage, mendorong, meng-encourage demokrasi, bahwa semua orang bisa berpendapat dan lo menghargai pendapat orang lain.
Kalau yang formal, progress pertama, karena kita tracking progressnya, kita tahu dia masuk ke sini kayak gimana dan lulus karyanya kayak gimana. Dari progress itu bisa kelihatan banget nih, anak tadinya ngumpet di bawah kolong kalau ketemu orang, terus lulus dengan presentasi karya yang dengan sangat luar biasa gitu. Walaupun kalau lu lihat karyanya ya nggak wah-wah banget gitu, tapi lu melihat dia sebelum masuk ke sini, lu bisa tahu wah nih orang keren banget gitu.
Jadi melihat lompatannya
seberapa jauh. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ini agak unik sih. Ini yang informal ya. Kalau yang formal semuanya di situ sih, progres dari karyanya, dari cara berpikir, riset dan lain sebagainya.
Ke kampus apa gitu-gitu nggak?
Enggak sih.
Enggak, itu enggak jadi.
Enggak jadi patokan. Justru kita senang banget kalau ada anak yang nggak mau kuliah.
Menarik.
Kenapa? Karena pertandanya dia sudah berani berontak apapun yang ada di sistem, apapun yang ada di
menarik. Sistem. Menarik. Menarik. Gua setuju banget iya, itu.
Society bilang semuanya lu harus kuliah,
abis SMA harus abis kuliah. Abis SMA harus kuliah,
gua enggak sih, gua kayaknya pengen lihat dulu nih, gua pengen ada yang magang pada akhirnya. Magang di Museum Macan misalnya.
Iya.
Ada yang magang di sini juga ngerjain proyek-proyek sekolah. Ada juga yang traveling.
Oke, okay.
Muter jalan-jalan sama keluarganya dan lain sebagainya. Ada yang main aja. Dan kita merasa bermain tuh part of belajar juga. Ada anak yang proyeknya tentang bermain. Karyanya dia adalah gue main aja. Nah yang gue pamerin adalah hasil mainan gue.
Oh.
Kan orang
lihat itu simpel ya. Mainan.
Enggak, gue pokoknya ini waktu bermain gue. Set gue waktu bermain gue. Udah gue main. Ngapain aja gitu. Nah apapun yang dikerjakan di saat dia bermain itu yang dipamerkan.
Jadi dia misalnya dia main PS, ada foto dia lagi main PS.
Iya.
Nah, ini adalah saya ketika main
PS.
Betul.
Nah tapi karyanya dia itu bukan main PS, karyanya dia tuh bagus, woodworking gitu.
Iya.
Jadi ada yang bikin mobil, ada yang sepeda.
Tapi menggambarkan proses bermain dia.
Ini gue main-main doang. Ini gue main-main doang. Pesannya clear and loud sebenarnya bahwa dengan main lu bisa berkarya dan dengan main lu bisa belajar. Gak ada yang salah dengan lu main-main, itu pesannya dia. Orang tuanya bertanya, kamu sampai kapan mau main-main terus? Nah itu menurut gue kayak you miss the point, madam. Gitu. Tapi ya gue gak bisa ngapa-ngapain juga kan sama orang tua gitu kan ya, tapi you miss the point, madam, gitu. Ya tapi itu salah satu kriteria informal kita melihat anak. Bukan berarti orang yang kuliah jelek ya, tapi pokoknya ketika lu berani mencoba berpikir sebenarnya yang penting buat lu apa dan mengkritik apa yang biasanya terjadi, bahkan berani untuk enggak mah aku mau ini dulu.
Iya.
Nah, itu
it's a huge decision buat anak umur 17.
Betul.
Berapa sih?
Maksudnya 17-18
untuk mengatakan.
Dan sekarang trennya lumayan naik sih anak-anak yang gap year.
Gap year. Ya.
Secara umum atau di Rudio?
Di Rudio.
Soalnya kayaknya istilah gap year juga di Indo udah lumayan
lagi naik
ya. Common ya buat anak-anak SMA.
Apa yang membuat itu naik menurut lo? Gue juga mendengar gap year makin banyak dibicarakan dan gue
ngerasa exposure sih lebih ke exposure ke
sosmed
sih karena kan yang banyak gap year itu kan dari luar negeri ya pasti ya.
Iya. Atau yang orang Indonesia tapi privilege. Kelas atas gitu ya.
Iya, kelas atas.
Iya. Di sini juga ya lumayan banyak sih. Terus gue juga salah satu yang lain adalah yaitu ada banyak anak kan sekolah gue banyak menerima anak berkebutuhan khusus juga ya. Kebutuhan khusus secara social anxiety misalnya ataupun secara kognitif. Nah itu banyak banget yang di awal struggling banget. Dan orang tuanya di ujung wah terima kasih banyak gara-gara yaitu progres secara psikologisnya tuh jauh banget karena sebagian besar karena punya confidence jadinya ketemu sama expert, ketemu sama misalnya waktu itu ada yang bikin game, ketemu sama beneran game developer dan berbicara tentang apa yang memang mereka suka ke orang yang sama kayak mereka. Nah itu membuat confidence levelnya jadi tinggi banget. Waktu itu gue pernah bawa satu anak punya masalah keluarga yang sangat complicated, datang ke sini dengan kondisi psikologis yang juga sangat cukup mengkhawatirkan. Setelah dia gue bikin game kan sederhana banget lah, terus tapi gambarnya bagus banget. Terus hasil karyanya dia udah selesai, terus ditunjukin ke game developer beneran, terus dapat apresiasi, dapat feedback banyak. Wah gila, langsung boosting banget moralnya. Langsung wah, walaupun ada momen-momen di mana dia jatuh lagi sih, masih ada yang nyangkut kan, jadi masih tapi in general udah mulai jadi lebih confidence. Tiba-tiba punya cewek, wah itu kita semua kaget sih.
Buat orang yang psikologisnya lagi.
Iya, kayak dari awal ngumpet di bawah meja, terus sekarang punya cewek, ceweknya seniornya.
Wah.
Ya gitu.
Itu pertanda aja lah ya gitu.
Kayak gitu-gitu tuh seneng sih. Tapi banyak juga yang sampai lulus struggling. Ada juga beberapa orang yang sampai lulus masih struggling juga. Tapi itu udah di luar kemampuan sekolah lah. Karena ada banyak faktor lain di luar sekolah ini yang bekerja terhadap beberapa anak itu juga.
Iya. Gue kalau balik ke yang tadi bahwa semua orang di apa ya, maksudnya secara sistem guru juga sangat berhati-hati untuk tidak mendiscourage atau meremehkan pendapat anak-anak, itu kan sebenarnya prinsip dasar learnings dan growth kan, personal growth adalah lu punya safe space.
Yep.
Yes.
Yep.
Lu punya keyakinan bahwa apapun yang gue lakukan itu,
yep,
intinya nggak takut salah lah gitu.
Yep. Bahwa kalau culture-nya,
ya kalau gue salah, temen gue tidak akan membully gue. Guru nggak akan marahin gue.
Justru yang akan gue dapat malah feedback dan saran gue mesti ngapain.
Iya,
iya
kan.
Itu gue nggak tahu ini akan jadi, gue coba share aja. Nggak tahu panjang apa enggak. Jadi gue abis ngobrol sama nyokap gue beberapa hari terakhir. Nah, okay, nyokap gue tuh guru di negeri.
I see.
Jadi secara tidak sengaja kita ngobrol tentang masalah-masalah di sekolahnya nyokap gue.
Oke.
Okay. Kebetulan sekolah nyokap gue tuh sekolah gue juga dulu.
Iya, iya, iya.
Gitu. Terus ceritalah tentang banyak anak-anak yang menurut nyokap gue bermasalah.
Ini sorry, SMP,
SMA? SMA juga.
SMA juga, oke.
Okay. Dia menggunakan istilah anak bermasalah.
Oke.
Okay. Anak-anak yang suka telat, yang nilainya banyak kosong. Hmm. Gitu. Terus gue coba probing karena gue kan udah terbiasa probing ya.
Iya, iya, iya.
Waduh, probing nyokap lu, waduh.
Masa nyokap gue ini tidak seperti itu dong, mama.
Gue probing nyokap gue, misalnya ada anak yang suka banget paskibra. Hmm. Dia paskibra terus sampai malam, jadi paginya selalu telat. Bermasalah dipanggil orang tuanya.
Oke. Okay.
Terus dikembalikan ke orang tuanya, diomelin lah gitu lah. Terus gue bilang approach-nya berhenti di situ ya, di kepala gue gitu. Approach-nya berhenti di anak dipanggil, diomelin, dikembalikan ke orang tua, orang tuanya dipanggil. Enggak ada mencoba menganalisis nih anak kenapa ya, kenapa? Kayak gitu gitu. Terus gue tanya, "Menurut mama, kenapa ya itu anak telat terus?" "Ya karena malas aja." "Ya kenapa kira-kira dia malas?" "Karena capek." Ya sampai akhirnya oke, okay, karena dia paskibra malamnya.
Ya.
Kenapa dia paskibra gitu? Oh, gitu gue coba probing.
Nyokap lu enggak? Hanya ini anak gue.
Kesel sama gue. Coba gue mencoba menahan dia gitu kan.
Iya, iya, iya.
Karena gue akhirnya bilang, karena jangan-jangan berarti prioritas dia saat itu paskibra berarti. Karena dia mungkin, gue bilang kan, mungkin dia dapat lebih banyak dari paskibra dibanding dari sekolah, sehingga dia prioritasin paskibra, sehingga dia telat di sekolah.
Ya.
Ada nggak dengan gue bilang gini, menurut Ade, kalau mama sadar misalnya ternyata masalahnya itu, mungkin approach-nya ke dia akan beda gitu.
Tuh.
Ngobrolnya sama dia akan beda, terus kira-kira mencoba menyelesaikan masalah dia akan berbeda gitu. Dan banyak masalah-masalah lain, anak yang misalnya suka caper, itu dianggap sebagai suka caper aja. Instead of mungkin dia punya kebutuhan khusus, misalnya kurang perhatian di rumah dan lain sebagainya gitu. Ya, dan mungkin karena gue nggak tahu di sekolah negeri itu ada psikolog atau enggak gitu ya. Sebenarnya mungkin guru BK ya.
Guru
BK kan harusnya menjalankan fungsi psikolog ya. Tapi kayaknya nggak juga, nggak menjalankan.
Guru BK tuh di sekolah negeri kayak gimana sih fungsinya? Di tempat gue ada guru BK.
Guru BK itu sekolah negeri itu gunanya untuk
tap.
Apa yang mereka lakukan?
Menampung murid-murid bandel biasanya. Kalau bandel masuk ke guru BK biasanya. Oh. Gitu.
Yang kasus bandel parah banget. Atau kayak ini gak sih yang gue pernah dengar tuh, bantu milih jurusan kuliah.
Betul, udah sederhana kuliah.
Itu realitanya. Padahal
menurut gue ya ekspektasinya harusnya dia bisa jadi sekolah-sekolah. Misalnya kan mereka menerima, setahu gue sekarang ada tes IQ, at least tes IQ lah, tes IQ gratis. Itu kan mereka dapat datanya. Ternyata itu gak dikasih juga ke guru kelas. Padahal dari situ aja lu bisa lihat kan, misalnya ada kognitifnya yang kayaknya agak-agak kurang di bawah rata-rata. Ya lu gak bisa omelin dia untuk paksa dia misalnya nilainya remet terus lu omelin terus dong. Karena lu sadar bahwa emang dia struggling nih, gue mesti bantunya gimana. Tapi kan realitanya, kamu kok remet terus sih? Gimana sih kamu? Udah belajar belum? Gitu kan, kan? Karena gak ada fakta itu yang mereka ketahui. Nah guru BK gak menjalankan fungsi itu. Nah itu susahnya karena approach-nya negeri itu kan masal ya, pabrik gitu ya. Gitu, sedangkan
susah juga untuk satu guru,
susah banget
bisa mengayomi 40
susah banget emang by system itu susah banget gitu. Gue nggak menyalahkan guru karena guru juga kesulitan untuk itu gitu, karena emang secara kapasitas juga susah gitu. Jadi ya kalau gue privilege sekolah gue karena gurunya banyak, muridnya dikit ya. Gitu kan, jadinya bisa tuh satu persatu kita bahas sampai ngelotok gitu juga bisa gitu. Walaupun satu guru sekarang megang 8 anak sih.
Iya. Yeah. Which is still
masih perbandingan yang masih sangat-sangat.
Iya, dibanding satu
banding 40, 36 gitu.
Crazy.
Tapi itu udah hitung semua guru ya. Jadi kan kalau 1 banding 40 itu kan wali kelas ya. Tapi kan yang mengajar satu kelas bukan wali kelas doang ya.
Oh iya.
Gitu.
Iya.
1 banding 8 tuh total guru.
Iya. Tapi maksudnya dengan perbandingan bahwa itu masih, guru harus enggak, maksudnya dengan analogi di Erudio bahwa guru harus mengerti anak ini maunya apa, kan wali kelas.
Iya, iya, betul.
Kalau yang lain kan cuma datang, ya gue ngajar geografi doang gitu. Udah kelar ya gue cabut.
Gue khawatir dengan kondisi dunia sekarang. Kan sekarang mental health problem tuh maju ya periodenya. Dari yang gue baca-baca ya.
Maju gimana?
Maju karena misalnya di generasi kita tuh mungkin di sekitar 20-an tahun mulai merasa krisis. Nah sekarang tuh maju di umur belasan tuh orang anak-anak udah ketemu dengan mental health problem.
Yeah.
Dan which is make sense banget menurut gue karena kan informasi.
Iya yeah, iya yeah, yeah. Lo ngelihat banyak hal.
Urban.
Tapi gitu lo kan. Belum ngerti sama
exactly. Diri. Kan lo bermasalah kan jadi otak lo nih penuh kan meledak gitu. Nah gimana nih kalau sekolah-sekolah negeri nggak aware dengan itu bisa wakas satu generasi rusak
satu generasi punya mental.
Nggak juga sih, nggak juga sih. Gua rasa ada sih sekolah-sekolah yang juga cukup aware sebenarnya, cuma nggak banyak aja.
Wow. Ya ya ya.
Iya karena menurut gue ini mungkin akan getting worse bahkan soal mental health problem dan banyak salah satunya Yuval Noah Harari banyak ngomongin tentang semakin kesini mental health problem itu akan semakin jadi isu karena ya teknologi dan lain sebagainya membuat lu semakin irrelevant, peer pressure semakin connected, wah dan lain sebagainya membuat lu akan semakin berkutat, apalagi seorang semakin kaya ya, kayak kesejahteraan meningkat yang tadinya mikirin uang dan makan sekarang mikirin apalagi gak ada yang mikirin kan akhirnya kan mikirin masalah jadinya semakin banyak yang jadinya terbentur
sumber depresinya makin banyak.
Makanya kita butuh banyak psikolog ada di kamp karena guru itu profesi yang gak prestis. Guru BK tuh gue gak tahu tuh siapa yang jadi guru BK kan. Jadi aduh
gak tahu. Iya. Gue orang ini ya ditutup lah. sebelum ditutup kayak tadi gue ngerasa menurut gue yang super penting kayaknya tadi sih waktu lu bilang bahwa salah satu prestasi terbesar adalah ketika ada anak-anak yang memutuskan untuk tidak kuliah. Yang sebenarnya kalau gue bisa balik gue pengen tidak kuliah, at least gap year lah. Atau kayak gue pengen punya mikir keberanian dulu, untuk gap year, mikir dulu gue mencari gue tuh ngapain gitu. Atau minimal gue tahu apa yang beneran gue suka dan apa gitu. Karena ya emang sebuah keputusan yang sangat prematur gak sih anak 17 tahun terus sudah harus memikirkan jurusan kuliah tuh kan masa depan kan. Maksudnya kita selalu maksudnya lu pengen jadi apa? Pertanyaannya kan itu kan.
Iya.
Lu pengen jadi apa? Jadi lu milih jurusan atau masuk lu memutuskan kuliah atau enggak gitu. Padahal mau jadi apa itu kan sebuah pertanyaan yang enggak
besar sekali.
Yang enggak bisa.
Kita sekarang juga belum tahu.
Gua juga enggak tahu. Dan sementara anak-anak SMA 80% 90% mikirin itu di 3 bulan sebelum SNMPTN.
Iya. Gitu.
Gua mau jadi apa ya gitu.
Udah mepet baru mikir.
Iya, sekolah gua.
Niscaya tidak akan dapat jawabannya.
Iya.
Dapat jawabannya buru-buru.
Iya, itu aja makanya banyak kekacauan gitu.
Dan tadi juga sebenarnya penekanannya kan nggak cuma tentang apakah dia nggak mau lanjut kuliah ya, tapi kalaupun ini anak mau lanjut kuliah dengan informasi yang full,
he knows why.
Iya, ketahu kenapa, konsekuensinya apa gitu-gitu kan.
Walaupun salah satu musuh terbesarnya sebenarnya orang tua juga sih.
Betul.
Karena pada akhirnya ada banyak anak-anak yang come up dengan ide itu, berani mengungkapkan tapi mentok di orang tua.
Iya, orang tua. Iya.
Ya itu challenge.
Karena stakeholdersnya emang nggak bisa dilepas.
Iya benar. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir. Kalau lu diangkat Pak Jokowi jadi Menteri Pendidikan, apa tiga hal yang akan lu lakukan di tahun pertama?
Tiga. Kayaknya gue jadi menteri nih langsung nih kayaknya jajan antek-antek Jokowi.
Lo bisa kasih pesan ya.
Susah sumpah.
Oh ada menteri milenial sih soalnya kata.
Oh gitu benar.
Isu-isunya ada menteri milenial.
Milenial katanya.
Tapi anyway sebelum gue jawab ya, gue tuh dulu kan marah-marah ya. Kalau ngedenger masalah pendidikan tuh bawaannya marah aja Jokowi. Kenapa sih goblok banget gitu? Sekarang gue lebih jadi rendah hati sih.
Karena lo ngejalanin.
Karena gue jadi sadar seberapa complicated isunya gitu.
Ternyata jadi emang sesulit itu.
Gila banget dan. Ada banyak banget faktor yang harus dimainkan untuk bisa men-solve ini dan complicated banget sistemnya.
Okay.
Tapi. Menurut gue yang pertama, gue nggak tahu caranya, tapi ini aja ya isunya apa yang mau gue nggak tahu caranya. Kalau gue tahu, gue jadi menteri sekarang. Yang pertama kualitas guru.
Oke.
Okay. Yang gue kepikiran mungkin yang harus di-touch pertama adalah kampus guru sih. Bukan di memberikan pelatihan ke guru yang sudah existing, tapi ke kampus guru diperbaiki kualitasnya. Karena lu mau ngomongin sistem kayak gimana pun, lu mau ngomongin evaluasi sistemnya kayak gimana pun, visi dan misi pendidikan segimana pun, kalau yang ngejalanin gurunya nggak punya kapabilitas, nggak akan jalan. Itu kayak even dalam skala sekolah pun gue menghadapi masalah itu. Kita punya visi yang gede banget, misi yang gede banget, tapi kalau ini fasilitator gurunya nggak di-upgrade, nggak akan jalan. Mentok lagi, murid-muridnya akan terus bertanya, emang nih katanya sekolah demokratis, mana guru-gurunya nggak demokratis, dan terus berbuat kutat kayak gitu. Jadi emang harus di-upgrade guru-gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gue psikolog tadi, kita butuh banyak banget psikolog-psikolog pendidikan dan psikolog perkembangan untuk memastikan anak-anak kita yang lagi ada di sekolah-sekolah ini nih itu beneran belajar, dan belajar diintervensi, bahasa psikologinya gitu ya, diintervensi sesuai dengan kondisi psikologisnya masing-masing. Ini idealis banget, tapi gue nggak tahu ya, kan gue nggak tahu caranya, gue cuma ngomong ini saja. itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, menurut gue visi dan misi pendidikannya sendiri. Nah ini yang paling penting, ultimate. Karena menurut gue kita udah terlalu jauh. Karena sebenarnya dari yang gue omongin dari tadi, kalau menurut teman-teman pendengar podcast subjektif ini itu adalah hal yang asing dan aneh, justru itu adalah gagasannya Pak Ki Hajar Dewantoro at the first place gitu. Ketika teman-teman coba baca bukunya dia yang bab satunya pendidikan, bab duanya kebudayaan, itu yang tebel banget itu.
Dia punya buku ya?
Dia punya buku.
Itu apa sih bukunya judul?
Judulnya pendidikan bab satu, judul keduanya kebudayaan. Dikeluarinnya penerbitnya itu si Taman Siswa.
Oke. Okay. Nah, gue harus baca.
Okay, iya. Baca. Dia tuh emang visinya gini, bahwa setiap anak tuh harus berdaya, belajar tuh harus dari diri sendiri. Bahwa setiap anak itu harus punya peran ke masyarakat, aware dan peka. Bahwa kelas itu nggak boleh empat dindingnya. Harus terbuka satu,
ada supaya gitu,
ada supaya tetap relevan sama masyarakat. Setiap anak itu harus diberikan bagian untuk memutuskan dirinya sendiri mau belajar apa dan bagaimana caranya. Dan itu banyak karena dia kan kalau baca sejarahnya ya, dia banyak ngobrol sama Montessori. Dan Montessori kan sekarang jadi metode pendidikan yang sangat besar dan sangat populer di dunia ya. Nah itu mereka sebenarnya diskusi pemikiran pendidikannya berdua gitu, dan Ki Hajar sebenarnya bawa itu ke sini, tapi entah kenapa kita sudah
menjauh sama.
Jauh banget gitu. Terus iya, secara filosofis pendidikan juga udah jauh banget gitu. Karena emang kita semakin pabrik aja gitu approach-nya. Mengejar kuantitas, kebutuhan industri dan kuantitas tanpa memperhatikan setiap anak tuh sebenarnya apa perannya ke masyarakat. Karena sekecil atau sebesar apapun peran seorang anak, kalau dia aware, insya Allah itu masyarakatnya sehat gitu. Ya, karena kalau
dia kan bisa maksimal.
Iya, karena lu relevan dengan masyarakat lu. Mau at least gua jadi teman yang baik buat teman gua gitu. Ya. Jadi semua orang akan maksimal gitu. Nah, kalau sistemnya enggak masih based on memproduksi sekian anak dalam waktu yang sama dengan standar yang sama, nilainya 75 minimal, dan untuk mempunyai skill set yang sama persis tanpa ada ruang untuk semua setiap orang berbeda-beda, ya niscaya sulit untuk bisa catch up dengan zaman yang semakin personalized.
Yeah. Gitu. Ya bahkan kalau tadi ngomongin kemarin-kemarin yang ngejar kebutuhan industri udah nggak butuh yang kayak gitu lagi lama-lama
ya. Yeah. Nggak butuh balik, yang seragam. Itu balik ke yang tadi bahwa Yuza sekarang kerja di Gojek tanpa ijazah.
Iya betul.
Ijazah lo masih di kampus kan? Betul.
Baru ngambil. Udah kira ngambil.
Dan ini gue share aja ya, kayak sekarang tuh gue banyak banget ngelihat sekolah-sekolah yang modelnya begini. Nah. Contohnya Khan Academy sekarang udah bikin sekolah.
Oke.
Okay. Namanya Khan Lab School. Terus ada sekolah namanya Ecole 42 di Silicon Valley, juga ada di Perancis awalnya. Dan sekolah-sekolah ini punya visi yang sama, tapi scale-nya udah jauh lebih gede. Jadi udah bisa scale banget, infrastrukturnya udah bagus banget. Dan mereka akan segera masuk ke Indonesia.
Wow.
Jadi
akan ada Khan Lab School.
Ya, mungkin Ecole 42 sih yang mungkin akan lebih dekat. Tapi bayangkan kalau sekolah-sekolah ini masuk ke Indonesia, kedisrupt. Wow.
Kalau kita nggak siap.
Waduh, hancur pendidikan nasional kita. Gacor kacir. Karena inequality-nya akan semakin tinggi. Yang bisa beli kan yang privilege pasti kan.
Iya.
Pasti yang privilege mahal, pasti mahal kan. Jadi yang tinggi makin tinggi banget. Yang ini terus di sini nih. Dan semua permasalahan di bangsa kita ini inequality pasti bisa ditarik sampai ke inequality. Masalah kesenjangan. Betul.
Kenapa pendidikan penting? Karena kalau kata Panji, kalau apa namanya, selama masih banyak orang goblok, akan selalu ada orang-orang yang hidup dari dengan memanfaatkan orang-orang goblok gitu. Jadi kalau semua orang standarnya rata gitu, kayak inequality-nya, gap-nya nggak
kecil,
kecil ya, semua orang kompetitif. Yep. Ngomongin ngomongin apa nih yang lebih, gimana gue bisa kompetisi bareng lu, gimana kita bisa kompetisi bareng. Jadi naik terus kan, progressing terus.
Dan salah satu tanda kenapa gue merasa inequality kita masih besar adalah masih banyak sekolah favorit.
Hmm. Itu salah satu tanda bahwa pendidikan dan kesenjangan sosial kita masih tinggi banget.
Iya, iya. Sistem zonasi.
Sistem zonasi. Lagi rame tuh.
Lagi rame.
Guru-guru berkualitas adanya di sekolah favorit yang paling tidak butuh mereka.
Betul.
Betul.
Iya, mereka ya, harusnya ada di tempat, diberi insentif untuk berada di tempat-tempat yang paling membutuhkan mereka. Harusnya.
Sementara tapi, guru-guru yang
iya, paling malah lebih tidak kerja mereka karena ya, anaknya udah pinter, ya udah sanda
gitu. Iya, inputnya udah pinter, tidak mengherankan kalau outputnya ya benar sih. Ya, ya. Oke lah. Ya udah sejam 15 menit aja.
Lama juga ya?
Enggak ada habisnya ngomong ini nih, cuy.
sulit.
Kita bikin seri sendiri aja, Bu.
Iya, ya, ini terakhir kalau buat yang dengar, kalau ada yang punya concern dengan isu pendidikan juga, atau ya lo bergerak di bidang pendidikan juga dan lo bisa membawakan sesuatu yang menarik untuk melanjutkan obrolan ini, lo DM gue, tweet gue,
sure,
email gue iqbalhp@gmail.com, ya nanti kita set lagi lah obrolan lagi. Jadi gue juga, karena ya gue bilang dari awal juga, maksudnya di podcast, bahwa ya gue concern gue gede banget di pendidikan, tapi gue mungkin bukan tipe yang Bari yang mau ketemu langsung sama anak-anak itu, gue nggak tipenya nggak gitu. Tapi maksud gue, iya, tapi maksud gue podcast ini jalan pun kan bagian dari
true,
bagian dari cara gue berkontribusi terhadap inequality obrolan berkualitas yang gue nongkrong sama Bari gampang, gue di Cilandak, Bari di sini, daerah ini juga gue tinggal ketemu. Tapi kalau buat anak-anak yang di Sulawesi,
itu istilah dimana, yang sangat menarik. Inequality obrolan berkualitas.
Inequality.
That happens. That happens. That happens. Banyak banget yang email gue, DM gue tuh bilang kayak, gue pengen punya teman ngobrol kayak lo, tapi gue nggak punya gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi kayak the only thing yang gue bisa lakukan adalah
dengerin
obrolan ini gitu.
Dan email si Iqbal.
Oke, terakhir promo. Lu mau mention
boleh Instagram @erudio.indonesia, di YouTube udah ada videonya juga, Erudio Indonesia, bisa nonton. Kalau mau tahu lebih jauh, mungkin yang lumayan santai dan deskriptif, school tournya Skin Indonesian 24 kemarin. Mereka sempat ya school tour, jadi Jovial Dalope sama Andovi Dalope sempat kesini untuk ngacak-ngacak dan ngajak ngobrol. Boleh ditonton juga untuk dapat deskripsi dan gambaran lebih baik gitu. Pembukaan sekolah masih berjalan, ada beasiswa juga. Bisa langsung kontak aja, ada di Instagram @erudio.indonesia juga. Gitu.
Gokil juga daftar sekolah lewat Instagram. Sadis.
Publikasi juga ya.
Oke, okay. Sip. Thank you guys, kalau lo suka share di Instagram, mention gue @iqbalhp, Twitter @iqbalhp, email @iqbalhp@gmail.com. And please be subjective.